Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți și dacă suntem marți, atunci ai facere. Așa, noi în Belgia, noi nu știu ce ai facere. Și suntem la capitolul 26 din facere, pentru că am mers vreo 10 ani, nu știu cât timp, pe celelalte capitole și am ajuns la capitolul 26 și aici suntem la Isaac și la călătoria lui Isaac din cauza foametei din Israel. El trebuie să plece ca și tatăl său a plecat spre Egipt, s-a oprit în Gerara, în zona Gazei și acolo a stat până a trecut foametea. Și cât a stat acolo, Dumnezeu i-a promis că îl va ajuta și într-adevăr îl ajută în sensul că pământul îi rodește și poate să se rânească cu cât luase el în arend de pământ și cu ce cultiva, dar încetul cu încetul oamenii de acolo îl scot în afară, îl dau afară, îi spun mai ușor, mai frumos sau mai urât, pleacă dintre noi. Motivul pentru care îl dădeau afară era invidia față de el, răutatea, gândul lor în rău față de el, pentru că li se părea că el e omul lui Dumnezeu, e, nu știu, e foarte interesant și aici o să discutăm astăzi. Deci era și frica că își vor pierde pământurile, frica că își vor pierde turmele, frica că cineva din alt neam vine și iată sporește aici în neamul lor și ce va fi mai târziu. Toate astea la un loc, dar este și ceva mai mult de atât, mult mai mult de atât. Scoaterea lui Isaac din pământul Gerarei e ceva, are ceva din scoaterea Mântuitorului din Ținutul Ghergesenilor. Știți? Așa cum în Ținutul Ghergesenilor a venit Hristos și a făcut minune mare, gadarenii, ghergesenii, acolo zona aceea unde era cel demonizat, și s-a întâmplat o minune pe care acei oameni o așteptau de zeci de ani era acel demonizat, înfricoșător, care făcea, adică pur și simplu zona cimitirului ghergesenilor și gadarenilor, zona, drumurile din zona aceea, pământurile din zona aceea nu puteau fi nici cultivate, nu puteau fi nici cercetate de oameni, nu puteau fi nici să treci prin zona aia, pentru că acest demonizat pur și simplu e ca și cum, închipuiți-vă așa, nu știu, zona Făget, n-ar mai putea să meargă nimeni pe acolo, că este un demonizat, un om, un picoșător, nu un demon, 6.000, care dărâmă și distruge tot și toată lumea se ferește zona aia. Și asta zeci de ani. Așa era în Ținutul Ghergesenilor și Gadarenilor și totuși, cu toate astea, după ce Mântuitorul a scos demonii din acel om și el era liniștit și de Ficerarul lui Hristos, oamenii aceștia nu atât de mult pentru interesul, pentru turmele lor de porci pe care le-au văzut moarte, ci au zis, ieși din pământurile noastre, pleacă de la noi. Era ca o vădire a păcatelor lor. Erau în mare parte evrei, dar evrei cumva îndepărtați de învățătura de credința lor și nu mai țineau legile Vechiului Testament, nu mai țineau rânduielile lui Moise și creșteau porci. Probabil că și mâncau ceea ce în rânduielile lui Moise nu era voie și cred că și vindeau, ceea ce făceau mai rău, că dacă ar fi crescut numai să-i mănânce ei, dar făceau mai rău că îi tentau și pe alții să nu mai țină legea Vechiului Testament. Și când ei au văzut că toate turmele acelea de porci care erau, forma vizibilă a păcatului lor, a păcatului din avuțire. Exact cum acum am auzit că sunt în Israel ferme de porci, numai că și le cresc chiar ei, care nu le mănâncă. Și pentru că zice că nu-i voie pe pământul Israelului să crească porci, îl cresc la înălțime, adică fac niște ou pe stâlpi, așa, la 2 metri, la 1 metru jumate și acolo cresc și așa îi vând. Și-s văzut mai rău decât cei care mănâncă, pentru că ei numai scot bani de pe chestia asta. Nu interesează nimic altceva decât să scoate bani și tentează pe alții. Ei, așa erau cu acești oameni. Adică turmele acestea de porci care căzuseră în mare, pe când le-au văzut acești oameni, s-au înspăimântat pentru că era forma vizibilă a păcatului lor dat pe față. Adică, ce să te gândești când vii să vezi minunea și vezi turma pe care tu o știai și care stătea pe conștiință până atunci, că, măi, ce o să răspundem noi în fața Și o să zicem, o să zicem lui Dumnezeu când ne vom întâlni cu El, dacă zicem că suntem evrei și suntem rânduiala Vechiului Testament, și această frică care le-a păsat conștiința și care tot timpul o aveau în inima și mintea lor, au văzut-o după aceea dată pe față, era ca în fața unei judecăți, de fapt. Păcatul lor era vădit. Turmele care n-ar fi trebuit să fie în preajma lor și să fie crescute de ei erau moarte. Adică era ca și cum Dumnezeu ar fi hotărât. Și gata, asta nu se face. Ei s-au trezit ca în fața unei judecăți. Această judecată n-au putut-o purta. N-au vrut. Au fost, să știți că duhurile care au fost în demonizația aceea și care strigau ce ai venit Hristoase să ne judeci înainte de vreme, să ne pedepsești, să ne judeci înainte de vreme. Mai avem timp. De ce ai venit acum așa de repede? Ca și cum ar spune, mai lasă-ne până la sfârșitul lumii. Nu? Ai venit să ne judeci acum înainte de vreme? De aia strigau așa demonizații, demonizatul și demonizații. Și demonii aceia au ieșit, au intrat în porci, dar acum, din porci ieșind, după ce au murit porcii, cred că au intrat în acești oameni, pentru că ei când au văzut judecata lui Dumnezeu, că era ca în fața unei judecăți și au văzut păcatul arătat pe față și pe celălalt liniștit, de fapt, ei au preluat aceste gândiri a demonilor și au zis că nu vrem să fim judecați acum, noi nu vrem să ne îndreptăm acum. Noi vrem să ne trăim viața în continuare. Noi nu vrem acum să ni se dovedească ce e bine, ce e rău, să trebuiască să alegem clar între anumite lucruri în viață. Nu vrem. Pleacă de la noi. Adică, lasă-ne cu judecata acum. Mai este vreme. Să ne trăim și noi viața cum putem și după aia o să ne judeci. Cam asta era în subsidiar, dincolo de în manifestarea acestor oameni care l-au rugat să plece în ținutul lor. Nu vreau de fapt să se îndrepte, nu vreau să primească această judecată înainte de vreme, deși știau că fac rău. Așa, prezența lui Isaac în ținutul Gerarei era un semn vădit că ei se închină unor Dumnezei falși, unor minciuni, pentru că tot ceea ce vedeau ei la acest Isaac era că Dumnezeu era cu el, că Dumnezeu lucrează prin el lucruri mari. Și prezența lui era o dovadă continuă că toată cultura lor, toată viața lor, toată închinarea lor la idoli era o prostie. Dar nici nu vreau să renunțe la ea. Deci motivul pentru care acești oameni încetul cu încetul l-au îndepărtat dintre ei, l-au forțat să plece, deși el nu le strica cu nimic treaba. Știți cum zicem acum în capitalism, că oamenii bogați aduc bogăție, angajează pe alții, toți în jurul lor profită. Deci dacă era după profit, omul ăsta care de 10 ori mai bine creștea orzul și ovăzul la el decât la ceilalți, turmele se mulțeau de 10 ori mai bine, iar ar fi fost o formă de profit maxim pentru acești oameni, exact cum noi acum îngăduim să vină tot felul de firme foarte puternice, de la Bosch până la nu știu ce, care le merge bine, păi dar pe lângă ele să-și facă aici, că merge și nouă bine. Adică asta e gândirea unui om practic. Nu ne trebuie oameni bogați, pentru că alături de ei ne vom găsi și noi. Lângă săraci, sărăcești și tu și mor și tu. Lângă bogat, mai reușești. Și dacă nu e un terorist, dacă nu e un chinuitor. Și nu era cazul la Isaac să fie un chinuitor. Dar ei n-au gândit așa, deși, da, te rog.
Gândiți-vă la Sfântul, că când ați menționat de regele Abimelec, care da. A luat-o pe Rebeca, la fel ca pe Sara.
Ca pe Sara, da.
Și a adus aminte că au un Dumnezeu mare, da. Dar în acel moment ar fi trebuit să se gândească totuși.
Da. Dar n-a rămas decât la frică de acel Dumnezeu, vedeți? Știți? E plină istoria și toată învățătura și toată lumea creștină e plină de frică asta de Dumnezeu, dar atât. Frică de Dumnezeu, dar atât. Adică, de exemplu, se spune despre Irod că stătea și l-asculta pe Ioan Botezătorul și îl credea și se înfricoșa și de multe ori stătea pe gânduri și se gândea la ce spune el. Poate că îi și părea rău, poate că își plângea capul, mâini, poate se gândea ce o să fac, cum să fac. Dar nu făcea nimic și până la urmă l-au omorât. Adică, să știți că e plină lumea creștină de asemenea oameni. Noi suntem asemenea oameni de cele mai multe ori. Adică suntem convinși, ne doare inima, ne pare rău, da, așa este, eu sunt acela, dar nu facem nimic, continuăm și facem și mai rău până la urmă. Știți? Și despre aceștia, în primul rând, zice Dumnezeu că nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor. Adică noi zicem Doamne, Doamne, zicem că da, 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 dar în același timp, de cele mai multe ori, mulți dintre noi nu fac nimic, din potrivă se aduncesc în rău și orice îngăduință lui Dumnezeu care încă ne dă vreme, chiar dacă noi păcătuim, încă ne dă vreme și nu ne pedepsește, o să cotim că, de fapt, Poate că nu-i chiar așa rău drumul pe care merg dacă nu mă mai las Dumnezeu, înseamnă că merg și mai cu râvnă pe acel rău. Și așa și aici prezența lui Isaac și faptul că rodea pământul lui, adică era o chestie evidentă, nu știu dacă știți. Eu am ajuns să trăiesc în satele și din Ardeal și din sud, dinspre Muntenia, și am văzut ce mult însemna pentru oameni, ce mulți își urmăreau unii altora cum se cultivă pământul, cum îi rodește la unul, cum îi rodește la altul. Vorba mergea perfect între oameni. Imediat. Informațiile. Dacă unul ieșea mai repede din februarie să are, ceea ce era rarisim, toți urmăreau cum o să iasă acum producția la asta. Ia să vedem. Dacă altul mergea mai târziu și de avea prin începutul mai făcea toți. Doamne, ia să vedem pe ăsta. Și trăgeau concluzii. Nu așa se face. Dacă unul în zi de sărbătoare se apuca, să-l vedem pe ăsta ce o să ceva ieși. Dacă altul zide, deci erau totul foarte atent, se calcula, păi pământul ăla e mai proș, a rodit mai bine, deci ce-o fi făcut omul ăla? Vă dați seama că el, ca când a luat un arend acolo, ce-o fi luat pământurile, nu le-a luat pe cele mai bune, că nu dau oameni ce au mai bun, mai ales că erau pământuri care mai mult se erau pentru păscut, pentru că avea turme multe. Dar a și cultivat și tot, incredibil, acolo în zonele de pășune unde lua el, acolo unde cultiva, se făcea de 10 ori mai mult, pe oamenii au fost exact ca cei din Ținutul Gherare, din Ținutul Gadarenilor, care au ieșit și au zis, ce zi, cum adică? Cum adică? Asta e o dovadă foarte clară că noi, ceva nu-i bine cu noi. Că acesta e Dumnezeu și cu, e cu El și noi nu suntem pe calea lui Dumnezeu. Dacă era atât de evidentă chestia asta, încât au zis, dar nu erau pregătiți să se schimbe și nu vreau să se schimbe. Și atunci au zis, pleacă de aici, lasă-ne în pace, vezi de treaba ta. Chiar dacă le era frică de Dumnezeu, n-aveau curaj să-i facă rău, dar pleacă de aici. E ca și cum e foarte... după ce ai făcut un păcat sau ceva grozav, ai vrea să nu mai auzi niciodată de acel lucru pe care l-ai făcut tot restul vieții. Nu vrei să-ți aduc aminte cineva de chestia aia. Lasă-ne în pace. Așa, prezența acestui om era ca și cum le-ar spune cineva un păcat, le-ar aminti păcatul lor constant. Și ei nu vreau să-l mai primească. Deci îi găseau motive în papură. Era și invidia. Era și invidia. Era și... gândul că s-ar putea ca să îi stăpânească, dar erau mici acelea, ca să acesta să tot sporească până să ajungă să fie mai mare ca ei. Erau mai mici. Principalul motiv a fost acesta. A fost acesta. Foarte interesant. Că, și până la urmă îi alungă de acolo, îl alungă și el ajunge în ținutul lui. Și foarte interesant să vă citesc mai departe ce se întâmplă după ce se întoarce la casa sa în Berșeva. Zice că de aici s-a urcat în Berșeba, în noaptea aceea i s-a arătat Domnul și a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, părintele tău, nu te teme că eu cu tine sunt, te voi binecuvânta pe tine și voi înmulți pe urmașii tăi de dragul lui Avram, părintele tău. Și asta, cu asta se încheie cuvântul lui Dumnezeu către el în noaptea aceea, era prima noapte în care ajunsese acasă, una casă fără ziduri, una casă în care își împlânta corturi și stătea în corturi, ca niște nomazi, ca niște proprietar de turme. Acolo, imediat a doua zi, acolo a zidit jertfelnic Isaac și a chemat numele Domnului, adică a făcut un jertfelnic zidit, nu ca și corturile lui Dumnezeu, a făcut un jertfelnic. Unii spun că doar pietrele așezate în așa fel și bine prinse între ele încât să susțină jertfele pe ele, sau chiar acoperit. Deci aceste jertfelnice de multe ori erau acoperite sau semi-acoperite. Oricum, le-a zidit. Și acolo i-a zidit jertfelnic și a chemat numele lui Dumnezeu. Acolo și-a întins el cortul. În altă traducere este acolo și-a împlântat el cortul, dar în altul Bartolomeu și-a întins cortul, spune, și poate că e mai bine așa. Și acolo au săpat slujile lui Isaac o fântână și zice imediat după aceea ce s-a întâmplat. Și-au venit din Gerara la el Abimelech și Ahuza, fratele său, de mână. Și este o explicație. Deci era un fel de prietenie extraordinară, din copilărie, ca un fel de prietenie care se întărea între doi oameni, creșteau împreună, de obicei aveau aceiași doică și zice, se numeau frați de mână. Adică erau oameni, cum aveți voi, cei mai dragi prieteni, cei mai dragi, dacă ați avut vreodată sau aveți și de care nu vă puteți despărți și dacă vă despărțiți încă nu sunteți despărțiți, că tot prieteni rămâneți, aceia sunt frați de mână din perspectiva asta. Deci avea un bun prieten care acum era sfătuitor la curte, Abimelec. Acest Ahuza, fratele său de mână, și Ficol, căpetenia oștirilor sale. Deci a venit, au venit cei mai importanți oameni din Gerara la omul ăsta când ajunsese acasă. A venit Abimelec, regele, fratele său de mână, adică sfetnicul său, prietenul său, cel mai bun, mâna lui dreaptă, și șeful oștirilor. Cum ar fi, nu știu, președintele țării cu prim-ministru și cu
ministrul apărării.
Ministrul apărării sau domnul, cum îl cheamă, șeful peneliștilor, Ciucă, care a fost și ministrul apărării și care se pricepe general. Deci, au venit Ciolacu, Ciucă și Claus Iohannis la el. Da. Dintr-o țară. Și el, să zicem că e dintr-o altă țară și ăștia vin. Ce vreau acești oameni? Ca să înțelegeți ce importanță erau. Probabil că n-au venit numai ei trei, probabil că au venit cu cu un fel de caravană care îi conjura, nu putea să meargă trei oameni foarte importanți, singuri, prin pustietăți, să-i prindă și să-i omoară. Adică probabil că aveau o știre cu ei, nu știu, câteva zeci de soldați. Și ce vreau acești oameni? Și-au venit în Gerara la el, acești oameni, și Isaac le-a zis, de ce ați venit la mine de vreme ce m-ați urât și m-ați alungat de la voi? Deci ăsta era adevărul. M-ați urât și m-ați alungat de la voi. Nu mințea Isaac. De ce ați venit? Adică, care e motivul pentru care nu mai veniți? De vreme ce voi m-ați urât și m-ați alungat de la voi, știți că poate că voi vă gândiți că aceste plecări ale lui Isaac le-am exagerat eu, că am zis că oamenii l-au dat afară, l-au îndepărtat, nu știu ce. Nu, spune Isaac. Iar ei au zis, am văzut limpede că Domnul e cu tine și ne-am zis, să facem un jurământ între noi și tine și să încheiem cu tine legământ. Tu nu ne vei face niciun rău, așa cum nici noi nu ne-am atins de tine și așa cum ți-am făcut ție numai bine și te-am lăsat să pleci, adică pentru ei binele era că te-am lăsat să pleci. Ți-am făcut numai bine că te-am lăsat să pleci, adică puteam să te tundem, să te tăiem. Tu ești acum binecuvântatul lui Dumnezeu și să ne faci tu binele ăsta, să nu ne blestem, să nu ne vorbești de rău, să nu ne faci rău, adică să nu îngădui lui Dumnezeu să ne facă rău, că am văzut că Dumnezeu e cu tine, adică am văzut că tu, chiar e cu tine Dumnezeu. E atât de interesant această venire a acestor oameni, adică iar trebuie să zică, Dumnezeu, am scăpat și mai gata, au plecat, vedeți-vă treaba, să trăim, să mâncăm, să dormim. Și totuși rămăseseră cu conștiința încărcată, sigur rămăseseră cu conștiința încărcată, că l-au îndepărtat dintre ei pe omul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu însuși până la urmă, pe Dumnezeu adevărat care era în spatele acestui om, și s-au simțit vinovați și că păstorii din alte ținuturi l-au scos afară și că i-au astupat fântânile și că i-au stat împotrivă și că l-au forțat să plece și că nu aveau inima păcată. Dar au făcut tot rău. Răul l-au făcut până la capăt. Nu chiar tot. Puteau să-l omoară sau să facă altceva. Dar răul l-au făcut. Dar după aia conștiința nu le mai dădea pace. E foarte interesant acest fel de a fi. Dar să știți că așa este, așa a fost și așa este toată istoria lumii. Adică ăsta e modul de comportament al lumii față de Dumnezeu și față de oamenii lui Dumnezeu în general. Atunci când trăiesc, adică și la noi, atunci când trăiesc acești oameni, îți văzuți rău, îți vorbiți de rău, îți chinuiți, îți izolați, chiar de către oameni din preajma lor, poate de multe ori preoți și episcopi, care și ei îi pismuiesc și îi vorbesc de rău și îi îndepărtează. Deci nu numai de lumea întreagă, de oameni. Și după ce aceștia mor, îi apucă frica pe toți și se gândesc, sau rar se întâmplă când mai trăiesc aceștia și nu, după ce mor în general, îi apucă pe toți frica și se gândesc ce facem acum, dacă ne bate Dumnezeu, dacă, și încearcă o îndreptare cu acești oameni, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Sfântul Nectarie, de exemplu, el a fost, nu vă puteți da seama cum și-au bătut joc de el cei din Patriarhia de Alexandria, deci și-au bătut joc de el. El la 43 de ani a devenit episcop, deci nu era tânăr, era matur deja. De-abia și-a terminat studiile pe la 40 de ani. El a fost copil sărac și n-a avut cine să-l țină la studii. De unul singur a reușit să se întrețină cumva și a reușit să-și termine studiile, întorcându-se acolo, a urcat repede în trepte și atât de mult s-a dedicat oamenilor și a făcut mult bine oamenilor, încât oamenii îl iubeau foarte mult și a început să-l urască, apropiații lui, sfânta invidie preoțească, între ghilimele sunt, și ierarhică, care a început să-l pismuiască. Cine-i străinul ăsta care prinde toată inima poporului și oamenii sunt cu el și iubesc și el le vorbea și mergea și cunoștea pe fiecare și îi ajuta și asta a ridicat foarte multe invidie în inima multora și patriarhul iubea și ținea la el și l-a ridicat în grad de mitropolit. A murit cineva, un mitropolit acolo, și au fost 3 candidați și atâta cinste îi dădea poporul și atâta așa, pentru că erau și dintre membrii clerului, și din cler și și din laici cei care alegeau, încât a luat în unanimitate, a luat el ca mitropolit, deși mai erau 2 episcopi importanți care au candidat și ei să fie mitropoliți, a luat el. Dar asta a dus la o invidie, o ură. Dar cel mai mare pericol este că ceea ce făcea acest om și felul lui de a fi, se simțea de la distanță că e de la Dumnezeu ce face. Se simțea că e omul lui Dumnezeu, se simțea că în spatele lui Dumnezeu, că așa ar trebui să fie toți. Ori asta nu mai putea fi îngăduit, știți? Nu mai putea fi îngăduit. Și au început să-l caute, să-i caute nod în papură și știți care a fost? Bineînțeles că au dus vești la patriar tot felul, că exagerează, că prea mult se dedică poporului, că prea mult spovedește, că spovedea foarte mult. Și era o promisiune a lui că după ce a devenit ierarh să fie ca și cum ar fi, ca și până atunci, ca un preot oarecare, adică nu dintr-o dată să îi se suie la cap să... Și el continua să spovedească, continua să facă toate ca înainte. Că prea mult spovedește, că de ce oamenii se apropie de el așa de mult, că de ce se țin de el așa de mult. Nu cumva face el cu ei ceva pe acolo. Nu cumva, nu știu ce. Și au tot dus la urechile episcopului și la patriarhului lucrurile astea. Și oamenii au făcut mare greșeală. Că atunci când a ajuns într-un grup de oameni undeva și le-a vorbit, au strigat, vrednic este să ne fie mitropolit și ce zic oamenii. Și unii au zis, și patriarh este vrednic. Și dânsul, ca să tempereze lucrurile și să plece de acolo cât mai repede, a zis, mulțumesc, și a plecat. N-a zis, trebuia să zică, cum e patriarh? Pentru că patriarhul era foarte bătrân, avea 90 de ani și urma să fie în scurt timp un nou patriarh. Și a strigat unii în fund acolo că noi vrem să ne fie patriarh. Și dânsul n-a intrat în ideea aia. A zis, mulțumesc, și a plecat. Gata. Ați văzut? Au strigat, au îngăduit, au vrut și el n-a zis nimic. Și asta a fost. Și l-au dat afară, domne. Nu mai puteau să-l suporte, înțelegeți? Nu puteau să-l suporte. Pentru că l-a ducea pe Dumnezeu. Felul lui de a fi arăta clar cum trebuie să fie. Și cum nu erau ei. Și asta nu... Ei nu vreau să se schimbe. Trebuie să se plece de aici. Trebuie să plece cât mai departe. Și l-au îndepărtat ca pe un gunoi. Acest fel de a fi a umplut istoria. Deci... Așa a făcut și cu Hristos. Asta a fost principalul motiv pentru care Mântuitorul a fost îndepărtat. Pentru că încerca să clintească muntele acela amar al neschimbării omenești. Adică există în noi o forță a neschimbării și a nedorinței de a ne schimba vreodată, a comodității, a lenei, a părerii de sine care nu vrea să se clintească de acolo niciodată, încât sau a ideii că eu sunt pe cale. Și bun, acum așa trebuie să fac. Nu trebuie să mai fac nimic altceva decât asta. Încât mai mare șansă au să-L cunoască și să-L recunoască pe Hristos cei care oricum au această temelie dărâmată. Și spun despre sine că sunt oameni de nimic, că sunt desfrânați, că sunt vameși, că sunt... Ăștia mai au șansă, știți, că s-a plintit muntele acela al stătoșeniei și al păririi de sine, în care de obicei cădem oamenii care suntem așezați, liniștiți, ne vedem de treabă, avem și un cinste, avem oameni care ne laudă meseria, care ne se bucură de noi, care... Aceea nu vor să schimbe nimic, e foarte greu. De aceea mai mult în jurul Hristos au fost acești oameni care erau oricum disprețuiți de toți ceilalți și oricum nu mai aveau nicio încredere în sine ei înșiși și se socoteau oricum niște nevrednici, pentru că știau despre ei că sunt păcătoși și că vai de capul lor, n-aveau ce să se laude cu. Și aceștia poate au fost mai apropiați de Hristos decât ceilalți care nu vreau să schimbe această stătoșenie, această încremenire în proiect care înseamnă prostie până la urmă. Și această idee de sine bună nu au vrut să schimbe și e atât de greu muntele ăsta de schimbat de acolo, din adâncul ființei noastre. Mântuitorul despre acest munte, zic părinții, zicea atunci când Zice, de veți avea credință cât un bob de muștar, veți zice muntelui acestuia. Și nu era niciun munte în fața lor. Dar el le vorbise de mândrie înainte. Veți ziceți muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare și așa se va întâmpla. Adică, de fapt, ăsta e muntele pe care vrea Dumnezeu să-l schimbe în om. Să-l clintească. Să se miște de acolo, pentru că altfel omul rămâne într-o încremenire îngrozitoare, îngrozitoare. Și oamenii nu vor. A fost motivul pentru care oamenii, atunci când s-au simțit prea lezați în stătoșenia lor și lenevia lor și nepăsarea lor ca să se schimbe, lezați de minunile pe care le făceau în titlul, de cuvintele pe care le spunea, de frumusețea lui, de tot, atunci au fost în stare să-l și omoare numai ca să se facă liniște odată. Gata. Să se facă liniște. Să nu mai avem această imagine în fața noastră ca o judecată ziua și noaptea, care ne judecă și care ne chinuiește. Eu nu vreau să mă schimb. Lasă-mă în pace. Pentru el, prezența aia, chiar dacă era departe, era de nesuportat. Și atunci asta a fost motivul pentru care Hristos în principal a fost omorât, să știți. Nu neapărat nici măcar, nici hulele care ziceau ei că le-a zis, nici călcarea legii sâmbetei, nici că ar fi zis despre templu că trebuie dărâmat și că îl va dărâma și nu știu ce. Nici, alea au fost minciuni, niște șmechere, nici dezamăgirea zeloților și altora că nu este Mesia pe care și-l doreau ei, acela care se implică în luptele cu romanii și nici nimic altceva decât asta. Asta a fost. Și așa s-a întâmplat și cu el, cum vă spuneam, că noi prima dată îi ucidem pe acești oameni sau îi îndepărtăm dintre noi, chinuim o viață, după care îi cinstim. Uneori, mai devreme sau mai târziu, ajungem să-i cinstim și să zicem. Să zicem exact cum zicea Mântuitorul, voi ziceți, dacă am fost noi în vremea strămoșilor, în vremea părinților noștri, noi nu i-am fi ucis pe proroci sau n-am fi făcut ceea ce... Și Mântuitorul îi judeca și zicea, a, deci recunoașteți că sunteți fii acelora care i-au ucis. Așa și noi. Noi zicem, poate că noi n-am făcut așa ceva. Oricum, dacă eram în vremea Hristos, noi n-am făcut așa ceva. Dar să știți că cred că am făcut. Și noi românii, ca societate, nu neapărat noi, fiecare în parte. Dar e bine să ne punem și noi, fiecare în parte, că am făcut lucrul ăsta. Și să vedeți ce e interesant. Gândiți-vă la soldații romani, că de ce soldații romani care au stat în jurul crucii lui Hristos și care și-au făcut datoria, l-au bătut, l-au schingiuit, și-au bătut joc de el, au râs de el, i-au tras palme, l-au îmbrăcat în hamidă roșie, l-au pus trestie în mână, l-au purtat pe străzi, l-au biciuit, l-au toate dezastre, l-au răstignit. Și acești soldați la sfârșit s-au bătut aproape între ei și s-au certat care să ia cămașa lui Hristos și s-au împărțit hainele ei. Nu aveau nevoie de niște haine unui condamnat. Hainele pline de sudoarea morții a unui om care era sărac, nu avea unde să-și fece capul. Nu erau așa de valoroase acele. Știți care era motivul pentru care s-au bătut pentru ele? Pentru că văzuseră că e mare făcător de minuni. Văzuseră că ceva nu-i e mult cu omul ăsta. E ceva deosebit omul acesta. Asta nu i-a împiedicat să-l omoare. Dar după aia, dacă tot a fost om deosebit, acum să-i ducem hainele. Fiecare avea nevoie acasă să se atingă și nu știu ce, copilul lui care avea o problemă la ochi, ăla care avea, să ducem hainele că-s binecuvântate. Ceva deosebit a fost cu acest profet. Asta era motivul pentru care s-au bătut pur și simplu pe hainele astea, după mărturia unor părinți. Adică amestecul acesta incredibil între ucidere și cinstire ca și sfânt a cuiva sau ca omului Dumnezeu sau ca Dumnezeu în sine. Incredibil cum se poate să ucizi, să faci rău și în același timp să recunoști că da, e sfânt, e omul, e Dumnezeu în sine. Să ne ajutăm, să ne... Dar e același lucru pe care îl facem și noi când prima dată îi chinuim pe oamenii aceia, ne luptăm cu ei o viață și la sfârșit zicem, da, a fost sfânt, acum când nu ne mai poate pune în pericol, când a trecut dincolo, când a scăpat de el, da, acum să ne împăcăm cu ei. Doamne, nu știu cine ajută-mă, Sfinte, nu știu care, mi-a fost și mie greu, ajută-mă. Așa a fost cu Sfântul, cum vă ziceam, cu Sfântul Nectarie, care acolo când a hotărât în sinodul acela mișelesc să-l dea afară din mitropolie, de să nu mai fie mitropolit. Asta a fost principala acuză, că a lăsat pe aceea să strige și el n-a zis nimic. Și a doua întrebare, de ce îi primește oameni? Ce te face cu oamenii că tot îi spovedește și uneori nu mănâncă nimic de dimineață până seara ca să-i spovedească. Și uneori stăm prea mult cu doamnele. Și de aici acuze și fac jocuri. Vorbele acestea au ajuns în Evia, unde a fost, după aia a venit în Grecia, nu vreau să-l pună niciunde, nici măcar ca un simplu preot. Și când a ajuns într-o sală din Evia ca un simplu preot, primele acuze pe care le striga mulțimea din popor zicea, pleacă de la noi, prefăcutule, fățarnicul, îi striga din ce el vorbea, predica, pleacă de la noi, fățarnicul, las că te știm noi, să nu crezi cumva că o să ajungă fiicele noastre sau soțiile noastre să voiască la tine. Asta îi striga, înțelegeți? Pentru că acuzele care îi se făcuseră și se aduseseră acolo în Egipt, astea sunt lucruri foarte grele. Foarte grele. Și de-abia după toate chinurile astea și altele, multe care au fost până la sfârșitul vieții și a trebuit să te mai treacă încă zeci de ani, el să devină sfânt, să mai treacă nu știu cât timp în care Patriarhia de Alexandria să recunoască și să-și ceară scuze. A trebuit să moară, a trebuit să chinuiască o viață, a trebuit să sufere îngrozitor, ca la sfârșit, confrații lui să zică, ne pare rău, am greșit. Iată-ne și ajută-ne, Sfinte Nectarie. Înțelegeți? Cum se poate? Cum se poate să fim așa? Adică este ceva atât de monstruos în felul de acesta, de a fi al omului. Cum era la soldații romani, adică îl chinuiești, îl bați în cuie, nu știu ce. După aia iei hainele și le vin și le faci cu ele și duci la tămăduiri și atingeți-vă că e un profet, ceva mare. Vă faceți bine, adică o chestie așa. Nu-ți vine să crezi, se poate așa ceva? Se poate și să știți că tipul acesta de a blasfemia tot ce-i sfânt, de a ucide tot ce-i sfânt și de a blasfemia tot ce-i sfânt și curat și cu aceea de a încerca să te împaci cu sfântul acela. De a încerca să găsești explicații. Exact cum aceștia au zis, am fost bun cu tine, că te-am lăsat să pleci. Adică exact așa probabil că își găsesc îndreptățire tot, ne găsim îndreptățire noi toți care am greșit vreodată față de un om, față de cineva care și la sfârșit poate se dovedește că omul a fost drept sau chiar se arată că e Sfântul Dumnezeu, o să zicem și noi tot felul de îndreptățire, dar nu știam, dar nu, da? Era situația asta, dar nu mă înțelegi. Poate că așa, felul acesta de fie.
Chiar asta vreau să vă întreb, adică noi nu suntem conștienți când greșim așa tare.
Suntem conștienți, dar e o conștiință așa, dar știți, până la urmă, viața noastră e așa. Viața noastră e așa. Adică noi ne naștem, creștem, cunoaștem, începem să ne luptăm cu Dumnezeu, cu tot ce înseamnă curăția, frumusețea lui Dumnezeu, începe să îl punem la îndoială, începe din vremea adolescenței, începe să îl socotim. Începem să blasfemiem, să fumăm, să bajocorim, să înjurăm, să nu știu ce, să ne lepădăm de Dumnezeu, la un moment dat să ne luptăm purul cu El în mintea noastră, atâta timp cât avem putere, cât avem tinerețe, cât avem avuție, când ne merge bine, îl trecem undeva la colț, acolo tot îl mutăm la colț, cel puțin, asta cel mai puțin, dacă nu chiar mai grav, după care când dăm iară de necaș la sfârșit, când se trecem dincolo, dintr-o dată vrem să ne împăcăm cu pe cel care l-am chinuit toată viața și nu l-am băgat în seamă și începem să zicem, da, vreau să mă împac, eu chiar văd de multe ori asta atât de urâtă e chestia asta, încât mi se pare uneori mai corect cum fac unii care, da, dumneavoastră, toată viața l-au persecutat și la sfârșitul vieții nu vor să audă de împăcare. Și mor așa. Poate că aceia vor avea mai multă milă de Dumnezeu decât acest vicleșug înfricoșător atunci când îți merge bine, ești pe cai mari, dai Dumnezeu de pământ și îl trântești și vorbești urât și îți faci treburile tale. A, ce? Țin minte și acum, țărani, care i-am văzut după aceea cum au murit. Lasă, boierule, că așa ne zicea. Nu se muncește duminica. Lasă, boierule, că știm noi. A, se că Dumnezeu, ce-i pasă la Dumnezeu? Că noi suntem oameni necăjiți, ei muncim, ce vreau acolo, ai, Doamne, ce se dădeau și dedica toporișca spre Dumnezeu. A, ce-i pasă lui, nu știu ce. E, și asta, ani de zile, și ce, mă duc eu la popa, nu mă duc niciunde, nu știu cum. Și din motive de economie, de greutate, de necaz, de copii cu probleme, de găsea el. Nici biserică, nici popă, nimic. Și la sfârșit, dacă mă răjătea Dumnezeu, că e bun! Exact cum acești soldați romani, după ce l-au bătut în cuie, se ducea cu ele acasă, puneți pe obraz, se face din obraz. Adică, hai că a fost bun, era băiat bun. Mizerabil. Adică, mi se pare blasfemia blasfemiilor chestia asta. Măcar dacă ai fost monstru, fii până la capăt, domnule. Exact cum zice Dumnezeu. Ori fi rău sau bun. Adică, ori cald, ori rece. Pe cei că liceii vă arunca din gura mea. Mi se pare că aceștia, noi, marea majoritate, suntem căldicei. Noi facem pe tari și pe mari când ne merge bine și când avem de toate și când nu avem un pericol deasupra capului, după care brusc devenim toți credincioși și creștini și urât. Adică, și după aia iară când ne revenim, iar ne facem, iar ni se ridică nasul sus, iar începem să ne lăudăm, iar începem să ne judecăm pe Dumnezeu și pe toate. Și după aia când despre noi o boală, ceva, iar suntem credincioși și acuzatori și unde-i bunătatea lui? Și unde-i nu știu ce? Adică, pricepuți în chestia asta, foarte pricepuți. Și așa și de-aia am zis că e foarte interesant acest gest al lui Abimelec și așa. Deci, au făcut prostia, l-au dat afară, l-au chinuit, cum a zis el. Ce ați venit la mine după ce m-ați chinuit și m-ați dat afară? Mi-ați făcut rău și m-ați dat afară. Și ei, să ne împăcăm și acum că ai plecat dintre noi, acum că nu mai ești un pericol pentru noi, să fie bine, pace, pace, între două lovitoace și toate celelalte. Așa era o chestie copilărească. Și să fie pace și nu știu ce și nu știu cum. Și da, acum când ești departe, când ai scăpat de tine. Așa și noi. Cât e acolo, cât e cu noi, suntem în tineret, în plină floare, dau chiar de toți pereții. Care, când nu mai putem, sunt pe moarte, acum am nevoie, acum vreau să... Foarte greu. Dacă aveți întrebări... O întrebare. Două întrebări. Sâmbăta viitoare, 9 martie, va avea loc următorul pelerinaj pe jos la mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița, acolo la granița cu Suceava, pe Tihuța. Vom parcurge pe jos aproximativ 14 km, iar o bucată de drum vom merge și pe Via Transilvanica. Preț 60 de lei, scrie la Romina. Ce să facem ca să nu rămânem smintiți de filmările făcute de acel preot Petrică, care a vrut să arate simonia existentă în biserică? Petrică. Este un lucru derapat să filmeze ascuns pe proprii ierarhi, dar filmările sunt dezamăgitoare. Dar bine, nu era vorba de simonie. Simonia e atunci când îți cumperi preoția cu bani. Nu era vorba de simonie, era vorba de tot felul de... Și cred că știți despre ce e vorba, marea majoritate, sau nu știți.
Sunt două, una în care îi se propune o sumă foarte mare de bani și altă filmare în care îi se propune să se dea un loc de preot într-o parohie în schimb unei donații foarte mari.
Nu știu despre asta, dar oricum. Și dacă e așa, de când e vrăjitorul Simon, știți că de unde vine simonia, de la vrăjitorul Simon din Faptele Apostolilor, care a venit, s-a botezat de formă, pentru că Filip, diaconul Filip, era foarte puternic în cuvânt și arăta minuni extraordinare și plin de râvnă, toată lumea se întorcea spre el și recunoștea că ăsta e adevărul. Și vechiul Simon vrăjitorul, care până atunci avea în mână toată comunitatea aia și lucra cu vrăji și cu nu știu ce, lua de val și el s-a făcut și el creștin formal, nu credea. El vrea să se interesa cum se poate să ai asemenea puteri și să le poți folosi, deci până la urmă ca să scoți după aia bani, faimă, el asta e interesat. Dacă asta îi se cerea, ca prin asta, pentru asta îi se cerea să fie botezat. E ca și cum dacă tu trebuie să te duci acum la nu știu ce curs special pe care îl dorești de o viață și ți se cere în mod special să fii înscris pe o listă acolo, nu știu, să treci la adventist, să presupunem, oamenii ar fi în stare să și treacă formal numai ca să se ducă să vadă ce e chestia aia, domnule. Să vedem, să câștig îndelenicirea aia, priceperea aia și pe aia văd eu. Așa a făcut și el. S-a dus, a făcut tot ce trebuia, s-a botezat și a zis, să văd și eu ce face Filip ăsta, de unde are aceste puteri pe care nu le am ca jorăjitor, el era vrăjitor. Și când a venit Petru mai mare ca Filip și a văzut acesta puterea lui Petru și lucrarea Harului Duhului Sfânt peste el și minunile care le făcea Petru, a sărit ăsta din mijlocul mulțimii și a zis că cât să dau să-mi faci, să-mi dai și mie harul ăsta ce-l văd la tine. Că el dădea acest har preoților, că peste bolnavi să vă puneți mâine și bine le va fi, că să dezlegați păcatele. Și a văzut chestia asta. Deci ăștia primesc. Și a zis, cât. Și atunci Petru a intrat în dialog cu el și l-a certat și a zis, ai, spus chestii grele. Și de atunci acest mod de a-ți obține preoția sau orice har în biserică se numește simonie. Deci, stai, nu a fost numai atunci. Acest tip de oameni a fost de când e lumea și pământul. Deci a fost și vor fi care încearcă să câștige acest... Dar va fi tot mai puțin, pentru că oamenii fiind tot mai depărtați de credință și tot mai reci, preoția a încetat de mult timp să mai fie o rampă de lansare în bogății, în cine știe ce chestii. Nu-i văzută nici bine. Dacă ai copii, nu-ți văzut bine de oameni, râd de ei. A început să fie preoția destul de grea, acum nu mai vor nici dacă le dai bani să fie preot, știți? Acești Simon. Să le zici, îți dau eu bani, dar hai, îmi place și nu vor. Și slavă Dumnezeu că e așa și tot mai greu. E tot mai greu pentru preot. Dar acum, preoții care rămân și care sunt chiar preoții care vor să fie preoți și care vor să se mai facă preoți de acum înainte, dar până acum, cât au fost și perioade mai bune sau și cât a mers mai bine cumva bisericii, foarte mulți au văzut preoția ca o rampă de lansare, ca un mod de a te manifesta în societate, ca un om de mare bază, de vază, important, și de bani. Și au fost tot felul de oameni de genul ăsta care au încercat și au găsit și asemenea ierarhii. Bine, dar să știți că în general când mergeau la ierarhii și făceau chestia asta, nu mergeau să zic cumpăr preoția și cât să-ți dau ca să... Nu, știți cum se merge. Se zice, eu sunt un credincios autentic, am făcut studii, am făcut teologie, am făcut tot. Rostul meu în viață nu este preoția, altul nu poate fi. Și m-am gândit să dau o parte din averea mea bisericii și să vă dau asta, să investiți unde credeți și așa și facă. Cu aia nu credeți că își ia ierarhul la ceva. Tot așa, nu, ce faci? Dau pe la mănăstire, pe unde dau. Oricum. Și pentru asta, dacă ați putea, că eu vreau să lucrez în preoție și să fiu nu știu ce. Și ăla zice, bine, hai să lucrăm, rumitorul, o fi, nu știu ce. Nu știu dacă văd sau nu văd, înțeleg sau nu înțeleg cât adevăr e spus de acestor oameni sau nu. Dar au fost în decursul veacurilor episcopi care s-au lăsat duși de asemenea, mai ales când o nouă mitră pentru dumneavoastră, o nouă chestie, o nouă nu știu ce, uitați, țin la dumneavoastră foarte mult și, bă, ce om, credincios, om serios, om care cu adevărat iubește biserica. Și poate să se lase cumva dus de asemenea manifestări. Dar să ne ferească Dumnezeu de asemenea. Adică Sfântul Vasile cel Mare spunea că de un preot care face asemenea păcate și de cenușa lui spurcată se ferește. Cenușa lui spurcată când va arde. Se zice că arde într-un incendiu sau se transformă în cenușă după moarte. Și de cenușa lui spurcată se ferește. Ce să mai zici? Așa că nu judecați pe astru, lasă ca un judecător cei care fac asemenea lucruri. Plus că bietul episcopul care face așa și care face sau poate are cea mai mică îndoială, cea mai are o anumită îndoială, dar totuși își trece peste îndoielul lui sau poate are îndoieli mai mari, dar trece peste ele și pune pe omul ăla pe nu știu unde sau așa, cade sub aceeași osândă pe care, de care spunea părintele Arsenie Voca când a zis, iată, văd și a spus de un suflet unui ierarh mare care zicea de 20 de ani din iad. Și iată că văd că a ieșit după 20 de ani pentru rugăciunile bisericii din iad. Și a întrebat preotul acela, care era un preot lângă el, și a zis, părinte, dar pentru ce? Ce putea să facă un mitropolit, un episcop, ca să stea în iad? Și a zis, ah, irotonit, preoți nevrednici, care au smintit poporul. Motivele, că era din familia nu știu care, că e băiat bun, asta îmi place, văd că e băiat. Adică, probabil că nu s-a interesat prea mult, dar eu să știți că mă simt foarte în pielea acelui episcop, mitropolit. Adică și eu mi-am dat acordul pentru câțiva și nu mai am somn și odihnă. Nu mai am nici pentru faptele mele, dar și pentru ale lor. Pentru că văd uneori că nu sunt așa și văd o anumită decădere și la ei și la mine și văd și o anumită zminteală în popor din cauza lor și asta e înfricoșătoare, adică nu i-a pus lui vieții ierarhi. Eu, ca preot duhovnic, mi-am dat acordul și acum îmi pare rău, dar păi episcopul care n-are cum să cunoască atâta lume, n-are cum să... Îi spovedește el, dar în spovedanie știi că episcopul înainte de a-l pune, îl spovedește. Dar ăla spune ce spune, eu știu că spune cel care... Sau poate că poate mima perfect pocăința și zic, da, am căzut atunci, dar eu, ca o încâine turbat, nemernicia mea, nu știu ce, așa. Și poate să, nu știu, Sau poate chiar și preotul acela crede când se spovedește în ce spune și așa. Dar ar trebui aici mai multă luciditate din partea noastră, pentru că se pare că totuși preoția e o cale foarte grea, foarte grea. Și că diavolul luptă de zeci de ori mai mult cu preoții decât cu oameni obișnuiți și că cea mai mică fisură într-un vas va fi cale de curs, curge Nilul pe acolo, în fisura aia. Așa de mult va lupta diavolul să despartă așa fisură. Și atunci de aceea erau atâtea precauții la preoție înainte, să nu fie așa, să nu fie făcut așa, să nu fie făcut așa. Noi acum am devenit foarte laxi, pentru că lumea a devenit foarte laxă. Și atunci și hirotonirea și preoțiile s-au făcut mai lax, mai ușor. Că de unde să scoți acum oameni perfecți dintr-o societate care nu e perfectă? Adică nu mai e. Cum zicea Părintele Arsenie Voca, veneau oamenii, că preotul nostru e așa, și el zicea, că sunt copiii voștri. De ce nu ați făcut copii care să fie sfinți? Că tot dintre voi o ieși, că nu fac acceptați din cer. Adică, cum e societatea, cam așa și preoții. Oricând ne-am sucit, noi ne-am învârtit. Și atunci oamenii au devenit mult mai laxi, noi duhovnici am devenit mai laxi, episcopii au devenit mai... și ajungem preoți și după aceea ne trezim că suntem cum suntem. Și vom fi... primim răsplata lui Dumnezeu. Ce șansă mai au aceștia care sunt de neclintit de care ați spus? Adică ce șansă mai au? Până la urmă, Dumnezeu toată viața a făcut-o ca să ne clintească, să ne cutremure. Și, în general, semnele cu câte ce timpul sunt tot mai vădite, tot mai puternice. Adică, la început sunt doar semnele acestea evidente, că vom avea un sfârșit, că viața noastră nu e veșnică, că nu suntem cei mai buni în școală, nu suntem cei mai buni în facultate, nu suntem cei mai buni în Cluj, nu suntem cei mai buni în țară. Că suntem oameni, că avem greșelile noastre, prieteniile, oamenii care ne stau împrejur ne dovedesc că suntem și noi oameni, ca toți oameni, și avem greșeli. Poreclele pe care ne le dau, felul cum se comportă cu noi, toate ne dovedesc că suntem niște oameni amărâți. Și ar trebui asta să ne mai trezească așa și să ne pună... este motivul pentru care, tocmai ziceam, de exemplu, femeile se apropie mai mult de Dumnezeu și n-au această... revolte împotriva lui Dumnezeu și vorbe și bat jocuri și înjurături. În ultimul timp și femeile au început, dar până acum cel puțin nu exista aceasta, pentru că tocmai femeia își vedea vulnerabilitatea lună de lună, își vedea neputințele, își vedea și puterea mai mică a trupului în fața tuturor hășmândăilor care puteau oricând să dea cu palma, să dea cu parul, să dea cu nu știu ce, și puterea tot mai slabă psihică în anumite perioade din lună, și vedea că e slabă și atunci asta o făcea să fie mai atentă spre Dumnezeu și mai întoarsă neîncetat spre Dumnezeu. De aia și umpla bisericile. Cât omul nu își vede această neputință, cum sunt băieți, până nu vor da de necazuri, că vin multe mame și zic, și ce o să facem? Doamne, până nu dă necazuri, nu se schimbă. Păi care necazuri? Păi dacă nu o să-i dea Dumnezeu necazuri de astea, că, cum mi-a zis, este un domn Nicolae, vine aici, e bucătar mare, are 80 ceva de ani. Și zice, părinte, pe mine părintele Arsenie Voca m-a întors la credință. Că mergea maică-mea la el și zicea, ce mă fac cu el? Că el era mare bucătar, mare proprietar de pensiuni și de proprietar. Le administra, că era perioada comunistă. Și făcea mâncare și făcea de toate și petrecea tot timpul. Era la mare, la munte, petrece. Vă dați seama, oameni deschiși pe așa ceva. Și nu mai știam de Dumnezeu, nu mai știam de nimic, nu mă interesa nimic, mai distracție, hule, bagiocură, râsete, glume despre Dumnezeu, perioada comunistă, puternică, nu îți mai păsa de Dumnezeu. Și a venit maică să știe, ce mă fac părinte? Și părintele zice, până nu se va vin bolile peste, vin necazurile, vin... Atunci o să se întoarcă, dar până atunci... Și nu se poate face nimic. Atunci o să dea Dumnezeu cu el, uite așa din perete, și o să se întoarcă. Și maică s-a crezut că a zis așa, dar chiar așa s-a întâmplat, adică el avea o motoretă, mergea, ba. Și zice, domnule, am mers cu o motoretă într-o noapte, mama mi-a ivit drept într-un perete. Deci așa o sărit pe motoretă, nu știu cum s-a dat cu tot trupul de peretele acela, s-a făcut franjuri, adică s-a rupt cu toate bucățelele, de sus până jos.
Într-o curbă era așa.
Da, am tu știi.
Prietenul lui a murit.
Dacă a scris după aceea, așa că erau doi până. Și s-a scris și în Artus despre el. Și da, s-a întors. A devenit foarte vulnerabil, vulnerabil. Și a văzut ce e, cât e și s-a întors la Dumnezeu. Dar, în general, până nu își vede omul vulnerabilitatea asta, nu se întoarce. Și deci faptul că Dumnezeu ne-a făcut așa de vulnerabil, așa de ca niște flori, care astăzi suntem, mâine nu suntem, e o mare șansă. Altfel omul ar merge din rău mai rău până la moarte, râzând ca un isteric și batjocorind tot în jurul lui. Așa ajunge să fie omul fără de Dumnezeu. Adică e o șansă imensă. Eu zic că cu cât noi ne dăm seama, aici trebuie puțină, și puțină cultură, și puțină, aici am văzut rostul culturii. Și care pe mine, cel puțin, m-a ajutat să am posibilitate de întoarcere atunci când Dumnezeu m-a chemat. Aceea că citind sute și sute și sute de cărți, eu n-am mai trebuit să am văzut ca și cum ai trăit sute de vieți. Și vedeai toate viețile acelea că sunt vulnerabili, că sunt neputincioși, că virgulă, calea aceea duce la suferință, că cealaltă duce la... că toate duc la moarte, că toate tipurile de ce ne duce prin cap și iluziile noastre pe care le avem, că dacă am fi acolo, că dacă am trăit acolo, că dacă am fi așa, că dacă am fi, că dacă aș fi femeie, că dacă aș fi bărbat, că dacă aș fi nu știu ce, toate le vezi, le trăiești cu toate, știți? Dacă, că de fapt toate cărțile acestea sunt scrise în experiență de viață a unor oameni care și vezi sfârșitul lor și atunci nu mai te iluzionezi așa că că trebuie să trăiezi la maxim, adică cam știi unde duc toate. Eu cred că dacă un om ar avea o minimă cultură, ar fi mai apropiat de această rușine și frică de Dumnezeu. Cu cât omul are mai puțină cultură și habar n-are de experiența celor din jur, dar așa mai serios cunoscută, nu că doar auzit de vecinul și vecina și nu știu ce. Și habar nu are, dar mai cunosc un tip de cultură al preasfințitului, un fel de cultură a umanului, al preasfințitului Vasile, care atâta se interesa de fiecare om în parte de durerile lui, de neputințele lui, încât trăia cu fiecare toate viețile acelor oameni. Încă de când era tânăr, student, trăia viețile lor și vedeau cum se sfârșesc viețile și cum sunt necazurile și cum sunt bucuriile vremelnice și cum sunt... și le cunoștea toate așa de bine încât putea să zică că a trăit 1000 de vieți. Adică este și calea aceasta. Dar trebuie să ai un suflet foarte mare pentru ca să poți trăi cu oamenii și să te implici în... altfel trăiești ca un nepăsător, faci tot felul de lucruri, te iluzionezi, trăiești imaginația ta, în iluziile tale și trebuie să Dumnezeu să dea cu tine de perete ca să te... sau, mai rău, nu dă niciun perete și te duci spre moarte așa, cu mintea aceasta și cu felul acesta de fi și cu închiderea aceasta a minții și a inimii care este îngrozitoare. Deci, mai bine ăla dat de perete decât unul care a mers liniștit până la bătrânețe, trăindu-și aici pe pământ și luându-și aici toată plata micilor lui fapte bune, trăind liniștit până la bătrânețe, murind în patul tău și neînțelegând că ești nimeni, că ești nimeni fără Dumnezeu, că nu poți nimic, că acum te naști și acum mori, cum zicea Enescu, viața mea e ca și cum aș fi deschis o ușă și aș fi închis-o la un loc așa de puțin și scurt a fost, deși el a avut. Și 80 de ani când a murit. Dar așa i s-a părut. Și poți să ajungi la vârsta aia și tu să nu te schimbi cu nimic dacă... și să nu înțelegi nimic. Ce trebuie, ce poți să faci? Știu bunica de la satul mare care se ruga săraca pentru nepoții ei și pentru copiii ei care nu vrea le păsa de Dumnezeu, nu le păsa de Dumnezeu, deși ei învățase săraca, cum putuse. Și zice, acum mă rog pentru ei, cum se întâmplă tot felul de încercări în familia aceea? Păi nu mă mai rog, că mai bine nu. Și de fapt trebuia să se roage, pentru că asta era ajutorul pe care Dumnezeu îl dădea acelor familii. Că dintr-o dată îi vulnerabiliza, se vedeau dintr-o dată, până atunci trăiau bine, mâncau, grămeau, mergeau în petrece, nu știu ce. Plus cum se ruga ea mai mult, așa de se punea ea să se roage, dădea o mașină peste copil, nu mai știu ce se întâmpla, au loc în spitale, nu mai necazuri, dintr-o dată știau de Dumnezeu tot, Doamne, Doamne, ajută, nu știu ce. Și ea zicea, nu mai rog, că numai necazuri se întâmplă, dar de fapt trebuia să roage în continuare, pentru că era singura șansă să-i trezești cu oamenii aceia. Cum altfel? Da. De multe ori se poate întâmpla și cu copiii. Nu neapărat să-i pedepsească, ci să trăiască, să treacă și ei prin niște încercări. Oricum sunt oameni care, suntem noi oameni care nici de noi nu ne mai pasă și nici de cine se întâmplă. Poate doar pe cine mai iubim sau dacă iubim pe copilul nostru, ne doare inima de 100 de ori mai mult și atunci, dacă e nevoie pentru salvarea ta, și copilul a batit prin niște încercări și tu să zici, Doamne, exact cum tot părintele Arsenie Boca i-a spus unui preot din Silivaș, satul de dinainte de Istop. Era un preot acolo, înainte, când era părintele Arsenie Boca și toată ziua se certa cu soția lui. Toată ziua. Și tot îi spuneam, mă, nu vă certați că n-aveți motive, mă, n-aveți, nu sunt motive, erau niște prostioare, că ai te-ai dus, ai lăsat ușa între deschisă, nu știi, că nu te-am învățat mamă, dar prostii. Și dacă zicea, dacă continuați cu chestii de genul ăsta, vă va da Dumnezeu motive să aveți cu adevărat pentru ce să vă certați, dar atunci vă veți uni. Și cum s-au zis lucrurile astea, au început bolile copiilor, probleme, stat în spital, o dat o lună unul, o dat o lună altul cu copilul care avea niște probleme foarte grave. De nu se mai certeau, nu mai aveau niciun motiv acum. Nu mai aveau. Adică, dimpotrivă, erau tot timpul, iubita, visă, nu știu ce, merg eu, rezolv eu. Ce mai conta că ai ușa deschisă, închisă, nu, prostii. Adică, uneori e nevoie de lucrurile astea, că nu se poate altfel, nu se poate, omul nu vrea altfel. Că de unde vin supărările și certurile? Din orgoliu, mult orgoliu, părere de sine, mi-ai zis, mi-ai spus, dar nu, de ce îmi spui mie? Dacă ar fi smerenie, dacă unul ar zice, n-ar mai zice nimic, că celălalt ce poate tot ziua să-i certe singur? Nu, păi. Oamenii dar tăcea și eu. Am perioadă când ajung să mă blochez, parcă ajung la o cale de înfundătură, nu pot, de nu pot și parcă nu pot să fac nimic, parcă nu pot să țin piept cu lumea, societatea, să spun nu, să spun adevărul chiar dacă nu e plăcut de oameni, parcă nu mai pot să mă apropii de Dumnezeu. E un sentiment de neputință și nu știu ce să mă fac. Mă întreb ce o să facă Dumnezeu cu mine, că eu nu pot nimic. El ne lasă liberi și să alegem din dar, dacă nu pot să-L aleg, ce să facă cu mine? Parcă o cale înfundată. Tu fă măcar la nivelul tău, adică niște mici alegeri poți să faci. Acelea care nu te pun în fața celorlalți prea evident. Nu știu. Exemplu, să te rogi personal și singur să mergi la biserică, nu te pun în evidență în fața celorlalți care stea în râs. Nu poți să spui la școală sau la facultate sau la serviciu să recunoști că ții poți. Nu poți să recunoști că te rogi. Nu poți să recunoști că ești credincios. Dar poți să o faci măcar în ascuns. Fă măcar chestia asta dacă nu poți să ai cealaltă. Fă măcar o vreme mai îndrăgată, așteptând cu răbdare ca Dumnezeu să-ți dea putere ca la un moment dat să spui. Și că da, ții. Și rugându-L, Doamne, poate să nu ai putere să spun și încetul cu încetul s-ar putea să poți să începi să spui. Da, ții. Da, reușesc. Da, fac așa. Da, eu cred în Dumnezeu. Dar poate că trebuie să-ți dai timp. Deci nu trebuie să ceri de la tine prea mult cât tu ești vai de capul tău. Nu ești în stare. Fă ceea ce poți face atunci la nivelul tău. Măcar fă în ascuns, fă în taină, fă cu oamenii apropiați ție lucrurile acestea care le faci de obicei. Dar când vei putea mai mult, dar roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea puterea asta. Ai curajul acesta să rogi pe Dumnezeu asta. Eu ca om slab, om care nu am încredere în mine, care am în mine multă nesiguranță, frică, cred în Dumnezeu, dar oamenii care sunt bine cu ei, care sunt puternici emoțional, care au încredere în ei, nu au nevoie de Dumnezeu. Da, să știți că o vreme cât sunt încredere, au nevoie. După care, vrând nevrând, ajung să caute sprijin undeva, pentru că vor vedea că nu sunt așa cum sunt, cum zic ei că sunt, pentru că suntem foarte slabi și slavă Dumnezeu că ne-a făcut Dumnezeu așa foarte slab. Că a pus Dumnezeu acest dar în vase de lut, adică în vase, în trup și suflet și psihic foarte slabe, care se pot sparge, dintr-un cuvânt se sparge sufletul, dintr-un cuvânt. Nu poți să uiți o viață cuvântul ăla sau gestul ce a făcut un om, ți se sparge sufletul, care e de vas de lut. Deci nu ești, nu ala cât de tare e, nu e rezistent. La un moment dat, ți se va sparge sufletul. Și atunci se întoarce spre Dumnezeu, va recunoaște că... Dar să știți că în primul rând în biserică vin oamenii, primii care vin sunt cei care sunt slabi și recunosc că sunt slabi. Și vin să se sprijine de Dumnezeu. Dar greu vin cei care zic că sunt tari și că n-au nevoie. Aceia vin greu, dar vin după multe încercări și ispite. Și nu cred că slăbiciunea aceasta a celor care vin spre biserică este ceva de râs în ea sau ceva de... Dumnezeu în cele slabe se arată și în cele neputincioase. Uite, Dumnezeu s-ar putea să lucreze mai mult prin aceia slabi care vin în biserică și mărturisesc adevărul, așa cum pot ei și se sprijină de Dumnezeu, cum știu, decât prin cei tari și râvnitori și plini de, eu știu, de cele ale lumii și care fac și drept și care sunt raționali și înțelepți și... Noi suntem slabi și nu suntem în stare să ne descurcăm singuri și ne refugiem mental în Dumnezeu. Da, dar să nu rămână numai un refugiu. Și în general... Mai mare va fi dovada că tu crezi lui Dumnezeu și îl urmezi pe Dumnezeu atunci când îți merge bine, ești pe culmi și începi să crezi, să vezi că ești dintr-un ecal și te poți singur hrăni, singur administra, singur rezolva. Mulți oameni te laudă în jur și tu să rămâi cu Dumnezeu și să simți și să strigi către El zilnic că ai nevoie de El. E atunci acel mare este. Este și cel care e neputincioș din Dumnezeu, nu va fi lepădat, dar mult mai mare rugăciune este acelui care poate să le aibă pe toate, poate să le facă pe toate, dar se recunoaște neputincios. Și îi cer ajutorul lui Dumnezeu neîncetat. Acela mi se pare mult mai mare. Sau, aș zice, și mai mare este cel care este neputincios și vine spre Dumnezeu și îl caută, nu se rușinează de Dumnezeu, îl laude pe Dumnezeu, îl spune tuturor și își dă seama și crede sincer că dacă Dumnezeu i-ar da și cea mai mare putere de a se administra, de a fi lucid, de a fi rațional, el tot cu Dumnezeu va rămâne. Deci nici nu-i mai cere asta. Zici, Doamne, știu că poți să-mi dai. Nu cred că sunt în stare să port asta fără să mă mândresc să plec de tine. Mai bine prefer așa. Așa sunt și mai mari. Cum putem să ne iertăm părinții mai ușor, indiferent de ce ne-au făcut și ne fac în continuare? Cum să trecem mai ușor peste suferința și rănile provocate de ei? Dar părinții sunt părinți, oricum ar fi ei, cât ar fi ei, sunt părinți și oricum ne iubesc în felul oricum ne iubesc ei și trebuie iertați orice ar fi. Așa trebuie. Trebuie iertați nu în sensul că trebuie să stai sub securea lui când dă. Și trebuie îngăduiți, iertați, răbdați, te ferești de ei dacă ei îți fac rău absolut, dar nu-i vorbești de rău, nu-i judeci, nu-i bajocorești, nu le faci rău, îi cinstești. Așa a îngăduit Dumnezeu între oamenii ăștia să mă nasc. Așa cum sunt, m-au îngăduit în pântecele lor, alți șapte poate nu i-au îngăduit. M-au îngăduit în casa lor, așa cum am făcut-o, mai puțin, mai mult, m-au șters, nu m-au șters, m-au tratat cum m-au tratat, m-au dat să mănânc, am ajuns la statura asta, le mulțumesc. Deci așa cum e, slavă ție, Doamne, pentru toate. Eu cred că un asemenea suflet e binecuvântat de Dumnezeu. Atunci cum să începem să luptăm cu aceste lucruri pe care le facem din interes? Multe în timpul zilei sunt așa. Păi, nu zice Dumnezeu să nu faci din interes, dar să nu biruiască interesul acesta exterior, trupesc, interesul sufletesc. Măcar la același nivel să fie și interesul spiritual, sufletesc, pentru apropierea de Dumnezeu cu interesul trupesc. Măcar. De ce credeți că zice Dumnezeu că ori iubești pe Dumnezeu, ori cinstești pe Dumnezeu, ori pe Belzebul, ori pe... și înțelegând prin acest demon interesul și nu numai interesul, mai este cuvânt, l-am uitat. Cum? Profitul, da. Chiar în anumite scripturi se înțelege chiar tradus, e profit. Deci, a trăi numai pentru profit, să-ți iasă ție bine, să ieși în evidență, să fii văzut bine, să faci orice lucru ca să fie, să-ți iasă ție bine, îi se pune, până la urmă, față în față cu slujirea lui Dumnezeu. De fapt, Sfântul Ioan Evanghelistul și spune că oamenii, mulți au crezut în El și mulți au cinst și s-au bucurat de faptele pe care l-au văzut la Mântuitorul, dar nu au recunoscut și nu l-au urmat pentru că au iubit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu. Adică e interesat mai mult să fie bine cu oamenii, să fie, vorbească cu oamenii de bine decât de Dumnezeu. De se pune în față în față aceste profitul tău, cum să ieși în profit în fața oamenilor, să te vorbească de bine, să fie în societate un om bine văzut, să, și cum și interesul tău pentru Dumnezeu. De fapt, între societatea lui Dumnezeu și a Sfinților și a Îngerilor și societatea oamenilor. Și tu alegi societatea oamenilor. Și omul ce dorește, aceea primește. Deci, după moarte, poftiți societatea oamenilor. Și, în general, oamenii sunt răi și urâți și nevrednici și care acum te laudă mâine te judecă și vei trăi cu ei și, într-un fel, asta e un iad. Ceea ce ai dorit, aceea ce ai primit. Adică, măcar la același nivel să fie interesul pentru Dumnezeu. Dacă ar birui cât de puțin interesul pentru Dumnezeu și pentru Sfinți, pentru Harul Lui și pentru Maica Domnului și ar fi cumva, ar prima față de interesul față de oameni, ar fi cerul pe pământ. Dar în general oamenii nu depășesc asta. Ce să facem să nu rămânem smintiți, așa am zis-o? Păi nu rămânem smintiți, ce să facem? Așa e de când a fost lumea. Dacă noi ne smintim, e că nu am cunoscut până acum, am fost... Habar n-am avut, am trăit într-un mic bol, într-o bulă de sticlă și am zis, ce frumos e lumea, nu știu, dar lumea e cum e, dacă apropiatul și apostolul Hristos l-a vândut, dacă cel mai bătrân dintre apostoli și un fel de verhovnic al lor s-a lepădat de el, zică, nu-l cunosc, nu-l cunosc, nu-l știu, nu mă stă pe acolo. Adică ce ne mirăm noi că niște oameni, la sfârșitul istoriei, cu mitre, fără mitre, cu patrahire, fără patrahire, fac chestia asta. Adică, ce credeam noi că s-a schimbat lumea din temelii și tot așa e. Sâmbăta viitoare de asta am zis și ultima, cum ne putem lăsa în voia lui Dumnezeu să nu-L supărăm? Asta e, s-ar putea răspunde și dur, așa și glumeț, cum zicea părintele Ică Junior, că voia lui Dumnezeu este să stai voia. Dar nu e totdeauna așa, Și că cum ne putem lăsa în voia lui Dumnezeu? Tăindu-ți voia. Adică, vreau să nu știu ce, dar nu e totdeauna așa, așa să știți. Dar în general, tăindu-ți voia în sensul că tăindu-ți voia de a fi în profit în lumea aceasta, numai în profit, să-ți meargă bine. Că din profit, din dorința asta de profit, mințim. Ne prefacem, judecăm. Judecăm pe alții ca să ieșim în profit în fața celui pe care îl judecăm. Dar fac așa, nu se face așa. Adică tu să ieși în profit. Îl minți și spui anumite, noi de obicei mințim ca să ne salvăm o imagine, să salvăm ceva, de obicei. Sau chiar să ieșim în evidență că eu am făcut și când ne-am dus acolo, că am vânătorii, am tras, am pușcat, am urât și ăla, și ăla. Pe de ce minte ăla? Ca să zică toți. Ești nemaipomenit. De ce? Ce tot se lăuda pe acolo Leonida în față cu reacțiunea? Să zică, vai, tu ești Leonido, ești un nemaipomenit ca tine nimeni și nu știu ce, cu Garibaldi. Și, da. Și ca să iasă în evidență, să laude bătrânele și să doarmă liniștit că ai ieșit în profit. Știți? Asta e. Și dacă putem să ne mai abținem din asta, ar fi minunat. Pare foarte greu, pentru că e ca și cum, nu știu cum să zic, e ca fumatul, e ca băutura chestia asta, de a ieși în profit în orice, de a fi văzut bine, de a fi vorbit de bine, de a face orice ca să fie. E ca băutura, ca orice patimă îngrozitoare, dar mai groaznică decât orice patimă. La început pare înfricoșător. Cine se apucă să iasă din arealul ăsta al profitului în orice situație, are stări de sevraj. Simte că moare. Iese trupul prin piele, nebunește, doare capul. Nu-și mai găsește rost pentru viață. Ce rost are viață? Care ne depresie? Are nevoie de laud. Are nevoie să fie cinstit. Cum zicea un copil, că atâta nevoie am părinte de laudă, că mai ies din când în când, zic, stau eu așa o zi în casă, dar când era pandemia, mai ies, doamne, să mai bălăcesc puțin în mândrie, că nu se mai poate. Că era și băiat bun. Și când ești atât, vai, ce faci, băiat de sedinește. Într-o casă, gata, am făcut o baie, sunt liniștit. Și după două zile nebuneam, trebuie să ies să fac o baie, nu se poate. Dar păi și noi toți suntem așa. Pentru o vorbă de genul ăsta, o săptămână trăim. Vai, ce bine stă fără. Care e acasă, liniștit. O, să-mi zică soțul orice mi-ar zice, mi s-a spus. Adică am acolo un bagaj mic de profit. Da. Sau eu am cunoscut oameni care până la bătrânețe, numai pentru că a zis unul. Ce bine lansat, domnișoară. Și era prințul, nu știu care. Păi pentru asta venit să trăiești toată viața, nu conta. Ce să făceau copiii și totdeauna scotea acest bilețel din buzunar al minții. Când veneau necazuri mari, da, a zis. Ce bine lansat, domnișoară. Nu e ca vă ăștia toți care n-au făcut nimic în viață. Și atunci am meritat. Dar să știți că la început e un sevraj, e ceva îngrozitor. Dar după ce începi să faci lucrul ăsta și să nu-ți mai pese atât de mult, sau chiar să mergi pe adevăr pur, simplu, fără să-ți tragi pe turta ta, când faci chestia asta, la început pare îngrozitor, la a doua oară pare că îți faci rău ție însuși și toată lumea profită, numai tu nu, și a treia oară vei începe să simți ajutorul lui Dumnezeu. Vei începe să simți ajutorul lui Dumnezeu, cum zice Isaac Sirul, pocăința adevărată este să nu cauți mângâierea la oameni, ci doar la Dumnezeu. Adică nu mai spasă că oamenii te mângâie prin laudele lor, nu mai vrei, nu mai urmărești asta, nu mai cauți, nu mai te milogești, nu mai te lingușești, nu mai faci nimic, nu mai minți pentru asta, nu mai faci nimic, și în momentul ăla începe să vină mângâierea lui Dumnezeu, care nu o se compară. Nu se compară. Cine simte această mângâiere, măcar de câteva ori, începe să aibă mai mare putere asupra acestui fel de a fi, de a trăi numai pentru profitul ăsta al lumii, să zică lumea, ce zice lumea, cum zice lumea. Dar e foarte greu. foarte puțini oameni am cunoscut care au reușit să... Foarte puțini oameni am cunoscut care măcar încercau să fie în aceeași măsură interesul pentru părerea lui Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și societatea Sfinților și Dumnezeu și a Maicii Domnului și al lumii. Da, apoi, sau care să depășească să fie mai interes, mai mult interes pentru cei care reușesc să facă asta sau încearcă, nebunește să facă cu abonicie, să numai pentru Dumnezeu și așa, aceia cad în altă, cad în patima profetismului și a mărturisirilor și a... Adică și aceia încearcă să se laude altfel după ce zice numai Dumnezeu și ce zice Dumnezeu mă interesează. Am zis să spun adevărul numelui Dumnezeu! Și totuși caută în spatele acestor chestii în care lovește oameni. Le fac rău, nu le pasă, nu-i ce, îl doare pe omul. Spun adevărul, față, așa trebuie. O fac toate astea, totuși așteptând ca oamenii să zică, bă, zice rău, dar așa vreau, zice bine, o să-i de la Dumnezeu. Și tot, cumva, un profit de la oameni așteaptă chiar în spatele, deci e ceva înfricoșător aici, e ca o cursă cu mii de obstacole, așa, în care numai Dumnezeu și Harul Său poate să ne poartă pe... Numai să vrei, tu vrei, trebuie să vrei, să începi să faci mici eforturi, mici, la nivelul tău și pe aceea să-i ceri lui Dumnezeu și să vrei să mergi mai departe și El te va purta pe aceste cărări. Dumnezeu să ne ajute să-mi trebuie.
Vine să să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Aleluia, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mâini.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu cu noi. Amin. Nu uitați, joi este la Dacia, în mănăștur, la vechiul cinematograf Dacia, acea piesă de teatru care se face pentru Efrem, copilașul Efrem, la ora 7 seara.